Du hører på Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. I dag det Johannes evangeliet kapittel 8 som står for tur. Og sånn som vi ga en sånn en liten hint om i forrige episode, så har vi her å gjøre med en historie som fantastisk spennende, utfordrende på mange måter. Og så den også litt utfordrende i den forstand at hvis du leser litt i fotnoten her, så vil du se det at historien om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd ikke var med helt fra begynnelsen, altså det vil si at den var ikke, finner den ikke i de eldste håndskriftene. Så mitt første spørsmål, Kurt, kan vi stole på den? Hvor kommer denne historien fra?
Ja, det skulle ha vært interessant og visst, men det helt klart, før evangeliene skrives, i siste halvdel av første århundre etter Kristus, så går alt på folkemunnet, naturligvis. Disiplene overleverer muntlig. Markus evangeliet, gamle Papias, som biskop tidlig på andre århundre, han skriver omkring 125 at Markus evangeliet, at Markus skrev ned etter Peters beretning, han var Peters tolk. Så det helt klart, på et visst tidspunkt får man behov for å skrive ned det muntlige overleverte innhold i evangeliene. Og hva lever ute? Der lever mye, naturligvis. Og noe helt tydelig ikke troverdig, men det som troverdig samlet i evangeliene i det nye testamentet. Og der har man altså tydeligvis også kommet over en beretning som har hatt sitt eget liv, og som ikke har vært skrevet ned, hverken av Matteus, Markus eller Lukas, og som på et eller andet tidspunkt du går op og gjør krav på troværdighed. Den så troværdig, at man altså regner med, at den må være ægte, og dermed prøver man at finde en plads til den. Og det ender med, at den altså bliver placeret her i Johannes evangeliet. Men egentlig, og det kan jo være lidt interessant at have med sig, når du læser Johannes evangeliet, så skal du absolut læse fra 7:53 til 8:11, denne beretningen. Men prøv samtidig en gang at lægge fingeren over, og så læs direkte fra vers 52 over i kapitel 8, vers 12, for der du i den rigtige sammenhæng.
Ja.
Jesus har akkurat talt om sig selv som det levende vand, ikke sant? Og så går han over til at tale om sig selv som verdens lys, og vi skal komme tilbage til det. Men denne beretning kommer ind og forstyrrer egentlig en fortællingssammenhæng, som bliver brudt takket være denne fortællingen. Men man har altså tydeligt opfattet, at denne fortælling må have været sandfærdig, og derfor har man placeret den ind. Men som du siger, i de ældste håndskrifter til Johannes evangeliet findes den ikke. Vi har vitnesbyrd om den allerede formentlig på 200-tallet. Altså så vises der ud fra det vi kan forstå til denne beretning, og så møder vi den vist til om igen og om igen, så at den har været gengivet og fortalt, og at man har regnet med den, ja, men så etterhvert så finder den altså også sin nedskrivningsplads, og der i Johannes evangeliet, men det altså ikke Johannes som har skrevet den.
For sånn som Jesus fremtrer i denne historien, og hvordan fariseerne fremtrer i denne historien, og hvordan Jesus på en måte avslører fariseernes hykleri i denne historien. Det jo absolut noe vi kjenner igjen fra de andre evangeliene og Johannes evangeliet.
Ja, det er det. Men en kollega igjen har stått i Lukas som i Johannes, for å si det på den måten.
Ja.
Og på en måte kanskje heller, fordi den minner mer om det du møter i Lukas evangeliet enn den typiske johannesiske stilen som du har gjennom hele Johannes evangeliet.
Ja, det, altså det som kort fortalt, det en historie om en dame som har blitt grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, som da fariserne drar med seg til Jesus for å sette Jesus på prøve. Og det første, Kurt, hvor det blitt av mannen?
Ja, og det jo veldig rart. Det jo veldig rart, ikke sant? Og derfor spør man sig selv, det ekte eller det fiktivt? Hun virkelig grebet? Ja, det hun nok, for hun bliver jo stående og helt tydeligt lettet, når Jesus siger heller ikke, jeg fordømmer dig. Men det virker jo veldig rart, at de kommer med henne, og i og med, at vi ved, at i jødiske retssager skulle det altid være mindst to vittner, som stemte sammen, helst tre, så det jo veldig rart, at de kommer med henne alene. hvordan i verden har de greit å gripe henne på fersk gjerning uten å ta med mannen? Så jeg hadde sagt, men i et mannsjovinistisk samfunn så er det klart at det er kvinnen som alltid får skylden, og da dessverre så jo kirkehistorien full av eksempler på at det var kvinnene som ble tatt når de ble gravide. Hvor ble da alle de menn som gjorde dem gravide? Det kan du virkelig spørre om. Så på den måten er beretningen vel typisk dessverre for hvordan man veldig ofte har behandlet de kvinner som kom galt av sted, eller som begav seg inn i et landskap de burde holdt seg fra.
Og bare sånn at vi får litt tak i på en måte dilemma eller skvisen her som Jesus havner i, for det er vel det fariserne prøver, og de prøver egentlig å lede han inn i en felle her. Og hvis jeg har forstått det riktig, Kurt, så har du på den ene siden så har du Moseloven, som sier at hvis noen blir tatt i fersk gjerning, eller noen blir tatt for å dreve to, så skal de steines. Og så har du romersk lov på den andre siden, altså jøden er jo på denne tida okkupert av romerne, og de har ikke en utgangspunkt til lov til å bare henrette noen sånn uten at romerne er involvert, eller har på en måte godkjent det.
Ja, ekteskapsbrudd er ikke dødsstraff i romersk lov.
På ingen måte.
Nei.
Nei. Så her har Jesus en skvis. Skal han følge Moseloven, eller skal han følge loven til de som okkuperer landet, altså romerriket?
Og da er det jo interessant også å notere seg at i beretningene om den stille uken hos Matteus, Markus og Lukas, så ser vi jo hvordan de igjen og igjen prøver å fange Jesus med forskjellige opplegg. Så egentlig kunne man jo tenke seg at denne beretningen burde ha stått der, for den hører så typisk hjemme der, hvor de hele tiden er ute etter å ta ham. Men la det ligge. Det er helt riktigt som du sier, man prøver altså å egentlig gjøre Jesus, kjøre ham opp i et hjørne, og selvfølgelig gjøre ham dermed upopulær over for sine tilhører, ikke sant, ved at han enten er alt for streng eller alt for mild. Og uansett hvad han svarer, så vil de kunne sige, jamen Moseloven siger, eller romersk lov tillader ikke. Så det er en typisk sådan fælde, de satte op for ham, hvor han skal tages. Og det er jo også interessant, kvinden er helt uinteressant. Hun er bare med som, som en ting, ikke sant, som man kan bruge, og det siger jo også noget om deres menneskesyn. Ikke sant? Her stiller de med en kvinde, og uanset hvad galt hun har gjort, så er det på en måde ikke hende, de er efter, men de er efter Jesus.
Og så læser vi her i historien, at i udgangspunktet så svarer ikke Jesus, han svarer ikke med en gang, han bøjer sig ned, skriver i sanden. Og så er det jo mange sånne artige teorier på hva var det Jesus skrev i sanden. Skrev han en liste over ulike synder, eller siterte han noe fra Gammeltestamentet? Vi vet ikke rett og slett.
Og det er jo veldig interessant at han skriver i sanden. Den eneste gang vi leser at Jesus skriver det her, og når han skriver, så skriver han i sanden. Så Jesus er ikke kommet for å skrive, han er kommet for å tale, og så er det andre som skriver. Der står ikke noe igjen, og vi aner ikke hva han skrev. Om han i det hele tatt skrev, om han bare satt og riset i sanden, det kan han også ha gjort.
Ja. Og så til slutt da, etter å ha presset han litt, så sier Jesus at den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen. Og så tenkte jeg på, hvis jeg var en fariserer eller en lovlærer der, så tenkte jeg, hva ville jeg ha svart da? For de blir jo i historien så vet ikke hva de skal svare. Men så tenkte jeg liksom at hvis de hadde fått tid til å tenke seg om, så kunne de kanskje ha sagt noe sånt som at ved å si dette her, så setter på en måte Jesus i praksis Moseloven ut av kraft, for det betyr jo at ingen kan dømme den skyldige, fordi alle er selv skyldige, og hvordan skal da Moseloven håndheves?
Eller også gjør han det motsatte, han setter Moseloven i full kraft, og sier at hvis en skal tas, så skal alle tas. Og så er vi tilbake i kapittel 7. Hvem er det, som ikke har brudt loven? Vi læste det i kapitel 7 i vers, lad os se, hvor var det det? Vers 19, har ikke Moses gitt det loven, men ingen af der følger loven. Og nu bekræfter Jesus altså det i denne beretningen. Det viser sig jo, at når han udfordrer dem, så skjønner de alle sammen, at det ikke bare kvinden, som skulle have været steinet, men det skulle de formentlig være især. Og det interessante er jo, at her er det mændene, som der bliver taget, efter at de har prøvet at tage kvinden, så falder på en måde kravet tilbage på dem selv. Hvad med det er? Så jeg er ikke sikker på, at det holder, at farisæerne kunne sige, at der kan ikke Moseloven bruges, men Moseloven må kanskje brukes slik at ikke noen blir tatt ut som spesielle tilfeller, men alle må stå til rette for Moseloven. Og da viser det seg at det er ingen som holder mål.
For det, når du sier det, så tenker jeg umiddelbart tilbake på når vi gikk gjennom Romerbrevet.
Ja.
For det er jo på en måte litt sånn Paulus argumenterer for hva er på en måte lovens funksjon?
Ja, helt riktig.
Hva er den, Kurt?
Og derfor så kommer du akkurat i Romerne 3, der er ingen forskjell. Alle har syndet, for loven den er gitt for å avsløre synden, ikke sant, og for å dømme meg. Og det de oplever, det er jo på en måte at i det de vil dømme kvinden, jamen så bliver de jo selv rammet af dommen, for de holder ikke mål selv heller. Mm. Og har alle sammen syndet på en sådan måde, at hvis de først skulle til at stegne, så måtte de egentlig stegne hverandre, ikke sandt? For hvem er ren?
Mm.
Og det er jo veldig opbyggeligt, synes jeg, at når Jesus der udfordrer dem med et stilfærdigt spørgsmål, som de veldig godt kunne have svart og imødegået, sådan som du antyder, men der går de ældste bort først. Det er tydeligt, at de træffes, han rammer dem i samvittigheden, og de piltrer stilfærdigt bort. Jesus siger ikke, at det hun har gjort er greit. Det skal vi se lidt senere. Så det er ikke noget forsvar for kvinden, men det er en påvisning af, at der ikke er en uren, men der er mange urene i dette samfund. Og vi ender i Romerne 3:23, der er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed.
Og som du siger, så går de ældste bort først, og så til slut så står Jesus der alene igen. Og er det ingen som fordømmer dig? Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mere fra nu av. Og så tænkte jeg, hvor viktig er egentlig ikke dette sidste verset? For hvis ikke det havde været der, så havde det blitt en helt anden historie.
Helt klart. Og derfor ender det jo, der det må ende, med Guds tilgivelse på den ene siden, heller ikke jeg fordømmer dig. Du er egentlig dømt, men ikke fordømt. Der er tilgivelse også for dette, men samtidig, du kan ikke fortsætte i synden. For der hvor du får tilgivelsen, der sætter tilgivelsen dig fri til et nyt liv. Og du kan ikke leve som om ikke tilgivelsen har mødt dig. Så her understreker jo Jesus det, som vi i dag desværre står i fare for at glemme i en overevangelisk iver, efter at sige til folk, at de er tilgivet. Ja, det er greit, men husk nu, at Jesus siger, gå bort, synd ikke mere. Tilgivelse er ikke accept af synden. Tilgivelse er netop frigøring for synden. Og Paulus siger det jo stærkt i Romerne 6, ikke sant? Hvad betyder det? Det betyder det, at vi bare kan fortsætte at synde langt derifra. Ved det ikke, at vi som blev døbt til Kristus, vi blev døbt til hans død, for vi døde bort fra synden, vi er færdige med den.
Det du sier nå, vi skal tenke litt på hvordan dette her kan fungere i praksis, for etter min oppfatning så er det i dag flere som tenker sånn at ja, måtte dere teologer eller dere lærde i kirken, det må gjerne ha klart for dere hva dere mener Bibelen sier er rett og galt, og dogmatikken og den kristne etikken, men ikke snakk så høyt om det, for når dere snakker høyt om det, så fordømmer dere. Da kaster dere steiner.
Ja. Og det er jo den ulykkelige følge mange trækker af det, at man hører tale om synd. Man ønsker ikke at høre det, man vil have lov at leve i fred med den. Og derfor bliver alt, som siges om synd, det bliver opfattet som fordømmelse. Men det er klart, det er det ikke. Det er loven, som afdækker netop for, at ordet om tilgivelse skal komme til. Vi er ikke ude for at fordømme, men vi er ude for at sige, at Gud straffer synd. Og du kan ikke leve i fred med synden, hvis du ønsker at have samfund med Gud. Og det ord trænger at råbes højt ud i dag i en tid, som helst ikke vil høre det. For er der nu folk trænger, så er det jo at blive klar over syndens alvor. Ellers går de fortabt.
Mm. Det var en som gjorde mig klar over det, at det der med ordet for eksempel diskriminere er jo veldig negativt ladet i dag. Men sannheten er jo det, at samfundet gjør det konstant. Hver gang vi siger, at dette er et fotballlag fra gutter fra 6 til 8, så diskriminerer vi. Ikke sant? Eller hver gang vi siger, at i dag skal det være et barnearrangement på biblioteket, så diskriminerer vi, fordi det er for barn. Så vi gjør det egentlig hele tiden. Det er bare det, at når det krasjer med visse ideologiske...
Men det er jo det, som er typisk for vårt samfund, ikke sant? At her er der en ideologi, som er så fremherskende, at alt det, som siges fra kristent hold om disse tingene, det er diskriminerende, og det er fordømmende. Men når man selv siger det samme modsatte vej, så er det hverken diskriminerende eller fordømmende, der er det helt greit. Så her er det helt klart, at du er nødt til at se igennem, hvilke hersketeknikker er det, som er ute og går her, ikke sant? For her er der nogle syn, man ikke slipper til, og som man ikke tåler, mens andre syn, de slippes til grænseløst. Og jeg tænker ikke mindst på den samlivsdebatten, som går, ikke sant? Hvor foreningen Fri får lov til uhemmet at forkynde samliv mellem to af samme køn, skoler og barnehager og med statsstøtte, mens de, som siger det modsatte, de bliver altså med en gang diskrimineret og sat udenfor, og får at vide, at det der må de tige stille med. Jeg så jo akkurat, at hun, som nu havde fået, var blevet frikendt for at være diskriminerende på grund af det, hun havde sagt om transseksualitet, fortsat prøvede man at stænge hende ute. Man ville ikke slippe hende ind igen i varmen i den yrkessammenhæng, hun stod i, for man accepterede ikke synspunkten hendes. Så her diskrimineres der over en lav sko, men spørgsmålet er bare, har du det rigtige udgangspunkt efter det, som er politisk korrekt, så er det greit, men har du ikke det, nåde deg, ikke sant, ned med det.
Mm. Så kommer vi til vers 12. Jesus har snakket om at han brød fra himmelen. Han har snakket om at han det levende vannet. Og så overskriften på det avsnittet min, i min bibel, Jesus, verdens lys. Igjen talte Jesus til folket, og her blir det jo veldig tydelig det som du sa, Kurt, at du får en følelse av at, at dette her vers 1-11 liksom bare dyttet litt inn der, midt inn i noe egentlig. Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Ja.
Igjen, Kurt, som jeg ofte gjør, spør, hvordan var det for de som satt der og hørte? Hva tenkte de på? Hva assosierte de med Jesus sine ord?
Ja, det helt klart at du vet, du møter for det første lyset allerede i 1. Mosebok 1, ikke sant? Gud sa, bli lys. Og dermed må mørket vike, altså. Og så møter du lyset i forbindelse med Guds åpenbaring på sin ei. Han stiger ned, og der et sterkt lys omkring det lyner, og så videre. Og når Moses kommer ned fra fjellet etter å ha vært hos Gud, så bærer hans ansikt preg av det skinner av ansiktet lyset har fått skapt gjenskinn hos ham. Og så møter vi lyset i den ildsøylen som følger Israel gjennom ørkenen. Om natten så Gud til stede i ild, ikke sant, i lys. Så lyset knyttet til Guds åpenbaring, og du møter det i salmenes bok. Herren mitt lys og min frelse, salme 27, vers 1. Så dette, og jeg tenker på velsignelsen, ikke sant? Lad sit ansigt lyse over dig. Så lyset knyttet til Gud akkurat som brødet og som vandet. Og så vi altså igjen på ørkenvandringen, og det veldig interessant, hvordan andre mosebok, altså hele veien ligger under. Gud livets brød, eller Jesus livets brød, han livets vann, og han livets lys. Og dermed så har vi tre sider av ørkenvandringen, som dermed får sin oppfyllelse i hvem Jesus
Og så det jo noe med lyset, på samme måte som det med vannet og med brødet, som sånn åpenbare tverrkulturelle ting, som snakker på tvers av tid og sted og kulturer, som noe som noe som gir oss liv, noe som opprettholder liv, og noe som viser hvor vi skal gå, eller hvor vi kan gå, jo, som taler i alle tider.
Helt riktig, og samtidig så det jo interessant. Når Jesus trer frem med brødet, så motsetningen manneren. Ikke Moses gav det brødet fra himlen. Jeg livets brød. Med vannet, de hadde hatt vannløsningsceremoni 7 dager nå i templet, og så står Jesus frem den siste, den store dagen, og siger, jeg er den som har det levende vannet. Det er ikke vandløsningsceremonien. Jeg opfyller. Og nå igjen, jeg verdens lys, og det lys som gir liv, ikke sant? Og der igjen i baggrunden noe som har skjedd under løvhyttehøytiden, akkurat som med vandløsningsceremonien. For hver dag under løvhyttefesten, når kvelden kom og mørket la seg, og den som har vært i Jerusalem vet hvor mørkt det kan bli. Det går fort. Når mørket der tente man 4 kjempesvære oljekandelabre, 4 store oljefat, som stod inne på tempelpladsen, fulde av olje, ble antent og kastet lys over hele Jerusalem. Så der ble en sånn, og så festet man. Så hadde man gledesfest i lys av disse kandelabrene, eller disse kjempe faklene som man tente. Og dermed så markerer man altså Gud som den som lyser for Israel på ørkenvandringen. Det altså et symbol på dette, ikke sant? At Gud i ildstøtten førte folket gjennom ørkenens mørke. Sånn nå Gud til stede i festen med disse kunstige fakler. Og det også i den sammenheng Jesus står frem og sier, akkurat som han sa, den som tørster kommer til meg, ikke til vandløsningsceremonien fra Siloadammen, det jeg som har det levende vann. Den som kommer til meg finner livets lys. Du finner den ikke i faklerne på tempelplassen.
Og det interessant at når han snakker om vannet, så sier han jo den som kommer til meg. Og her sier han den som følger meg. Og igjen tenker jeg på det vi snakket om i kapittel 7, om at skal du ha glede av dette lyset, så holder du ikke å stå og observere. Du kan ikke stå på avstand, men du må involvere hele deg. Du må faktisk følge han for å ha dette livets lys.
Og det jo også interessant igjen, at hvor var ildsøylen? Jo, den var foran Israel når de vandret gjennom mørken, ikke sant? Jeg verdens lys, den som følger meg. Der vandrer du gjennom denne verdens ørken frem til det livets land som venter, ikke sant? Og Jesus lyser deg hjem.
Og det jo tydelig her at fariserne ser på dette som en fryktelig kraftig påstand. De tar kanskje bildet til Jesus om ildsøylen i ørkenen, Og de har ikke noe annet motargument enn å prøve å angripe på en måte troverdenhet han har i det han sier. Du vittner i egen sak, sier de.
Ja.
Og sånn, grunnen til at de henger seg opp i det her, er ikke det noe i Moseloven om hvordan man skulle føre
vittner? Du må alltid føre to eller tre vittner i hver sak, ikke sant? Og derfor når du vittner i egen sak, så sier de jo at ditt vittnesutsagn er ikke gyldig, og det avviser Jesus. For hans vittneutsagn, det har sitt utspring i Faderen, og derfor er det ikke ham selv som i og for seg vittner, han vittner det Faderen har gitt ham. Og derfor påkaller han i neste øyeblikk også at han har et vittne til, hvis du ser ned i vers 14. Selv om jeg vittner i egen sak, er mitt vittnesutsagn gyldig, for jeg vet hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen, men der vet ikke hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen. Og så sier han det i vers 16, om jeg dømmer, så er min dom gyldig, for jeg er ikke alene, jeg er sammen med far, han som har sendt meg. Og dermed er vi to vittner. Faderen som har sendt meg, og jeg er vittne, for jeg vet hvor jeg kommer fra, jeg vet hvem jeg er. Og derfor er det jeg sier, det er sant. Mens dere står uten holdepunkt i deres anklager, for dere har ikke anelse om hva dere snakker om. Dere vet ikke hvem jeg er.
Så de tar poenget til Jesus, at ok, Jesus sier faren min vittner også om meg, ja. Og de spør, hvor er din far?
Ja.
Og på dette tidspunktet her, tror de at Jesus faktisk snakker om sin kjødelige far? Eller skjønner de hva han mener her?
Formentlig så er det det de spiller på, hans kjødelige far, ikke sant? Hvem er din far? Mm. Og det er jo helt tydelig at de aksepterer ikke at det er hans himmelske far han snakker om. De aksepterer ikke Jesu utsagn om hvor han kommer fra, at han kommer fra Gud, ikke sant? Og derfor sier han jo også i vers 19 som svar på deres spørsmål, hvor er din far? Dere kjenner hverken meg eller min far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Og så skal du merke deg dette spørsmål om farskap. For lengre ute i kapitel 8 så kommer vi tilbake til dette spørsmål om far. Både når det gjelder Jesus, men også når det gjelder hans motstandere.
Mm, mm.
Så dette med farskap her, det er et vigtigt tema i kapitel 8 i Johannes evangeliet. Og det får en veldig overraskende utvikling når Jesus begynner å snakke om det igjen i neste omgang. Men altså, Jesus er vittne i egen sak med god grund, for han vet hva han snakker om. Han taler som den som er til stede i eget liv, vet hvem han er, og derfor også vet at han er verdens lys, ikke sant?
Og det slår meg at det er på en måte litt sånn gjennomgående tema, det som dukker opp her igjen, nettopp dette her med at jødene tror de vet hvem Jesus er, og hvor han kommer fra. Og på nytt så prøver Jesus å vise dem, nei, dere skjønner ikke hvem jeg er, dere vet ikke hvor jeg kommer fra. Og hadde dere faktisk visst hvor jeg kommer fra, og hadde dere faktisk kjent han som sendte meg, så hadde dere også tatt imot meg.
Ja, da hadde det. Det er helt riktig, og det er jo det som er tragedien, at de avviser ham uten egentlig å ha gjort klart for seg hvem han virkelig er, fordi de ikke har vært villige til å høre på ham, ikke sant? Og så er det veldig interessant at her møter vi stadig henvisning også til dette med vittnesbyrd. Johannes evangeliet er jo et vittnesbyrd. Johannes bruker det ordet stadigvæk. Han står midt i rettssalen, og han legger frem vittneutsangen. Og Jesu vittneutsangen sammen med fars vittneutsangen, sammen med døberens vittneutsangen, sammen med disiplenes vittneutsangen, det ene etter det andre er med til å si hvem Jesus er. Men problemet er altså, at der er noen i rettssalen som ikke er villige til å høre på vittnene.
Mm. Og så kommer det et nytt avsnitt som borrer enda dypere i dette her spørsmålet, hvem Jesus er. Og vi kan jo egentlig si det at Johannes evangeliet har det et overordnet tema, så er det nettopp spørsmålet, hvem er Jesus og hvor kommer han fra?
Helt riktig. Og det er jo det dreier seg om hele veien, ikke sant? Hvor der er motstridende utsagn, og hvor altså Johannes lægger frem disse motstridende utsagn, men også selv er med til at understrege, Jesus taler sant.
Og så kommer ut en veldig kraftig uttalelse fra Jesus her. Jeg går bort, dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synder. Og dette gjentar han også litt senere. Hva betyr det å dø i sine synder?
Ja, det betyr jo rett og slett at når de er vantro, og legg merke til, der står ikke synder, der skal der dø i deres synd.
Ja.
Mm. Og legg merke til, i kapitel 16, undskyld, så siger Jesus fra vers 7, når ånden kommer, så skal han overbevise verden om synd og ret og dom. Hvad er synden, at de ikke tror på mig? Altså, der skal dø i deres synd, nemlig i deres vantro. For på grund af vantroen, så er der ikke i stand til at se, hvem jeg er. Og der vil ikke se det.
Mm.
For der har låst der, ikke sant? Trods bedre vidne, trods det, jeg har gjort, og trods det, jeg har talt, der nægter at høre, og dermed så ender det altså i katastrofen.
Som vi ser i de verser her, så bliver jo på en måte Jesus tydeligere og tydeligere. Han legger mindre og mindre imellom her for å gjøre konfrontasjonen med de sine oppfatninger tydeligere og hardere og hardere. Og her sier han, dere er nedenfra, jeg er ovenfra, dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Jeg sa at dere skulle dø i deres synder, for hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder.
Ja.
Det går ikke an å si det mer tydelig.
Nei.
Og jeg tenker spesielt på dette her uttrykket Jesus bruker med «jeg er».
Ja.
Si litt om det, Kurt.
Jeg skal si litt om det, men la meg først si det at det jo veldig interessant, for nettopp motstanden gjør jo at Jesus blir nødt til å si tydeligere og tydeligere fra. Og resultatet at dermed får du og jeg et klare og klare vittnesbyrd og en klare og klare forståelse av hvem han er. Mm. At han altså virkelig er den som vi ble presentert for i kapitel 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, ikke sant? Det er ordet som er blitt kjørt. Så takket være motstanden, så blir Jesu selvvitnesbyrd stærkere, og dermed blir det lettere å gripe hvem han egentlig er.
Mm.
Men så er det jo oppsiktsvekkende, altså han har jo allerede sagt, jeg er livets brød, og nå har han sagt, jeg er verdens lys, jeg er. Og nå sier han det uten noe predikat, uten noen tilføyelse, jeg er Guds navnet fra 2. Mosebok kapittel 3. Moses spurte Herre, hvem er du, hva er ditt navn, hva skal jeg si til Israel? Jeg er den, jeg er. Så ego eimi på græsk, det er altså det samme som Yahweh, ikke sant, Guds navnet i det gamle testamentet. Jesus bruger Guds navnet om sig selv og siger dermed helt tydeligt, at han er Gud. Jeg er. Så her er en åben bekendelse af, at han er manden fra Nazaret, og samtidig er han den evige Gud midt iblandt os. Men det er klart, der bliver der bare to muligheder. Enten er manden sprøjtegal, og der må du afvise ham, eller også må du bøje dig for ham i tilbedelse.
Og det, etter det her referansen til 3. Mosebok, så den virker som liksom det eneste de klarer å famle seg til å si her, hvem er du?
Ja.
Og så liksom, ja, men jeg har jo sagt det hele tiden.
Ja, ja, ja.
Jeg har egentlig sagt det hele tiden. Men jeg prøver de egentlig å presse han til å si rett ut at han er Messias?
Nei, det har han for så vidt sagt, men de skjønner det ikke. De vil ikke skjønne det. Takket være vantroen der, så får de ikke tak i hvem han er. Og derfor blir de ved med at stå og spørre, hvem er du, enda han har sagt det så tydeligt til dem. For de er blinde. Og vi kommer til det i kapitel 9, der skal vi jo tale om blindheden. De mener at se, men de er ikke i stand til at se, for de har lukket øjnene for hvem han er, ikke sant? Og han har sagt det fra begynnelsen af, hele vejen har han sagt det, men de har nægtet at tage det. Og vers 27, de skjønte ikke, at det var sin far, han talte om. Takket være sin vantro, så er de altså ikke i stand til at opfatte det, han siger, de er på forskellige bølgelængder, ret og slet i hver sin verden.
Mm.
Og det er jo det, Jesus siger, der er netten fra, jeg er ovenfra, der er denne verden. Og verden er det græske ordet kosmos, og her har det den betydning, den syndige verden, den gudsoprørske verden, den verden, som er fremmed for Gud, ikke sant? De tilhører den verden, mens han kommer fra den himmelske verden. Det er to verdener, som støtter sammen her.
Og så helt til slut i denne episoden, så siger Jesus at, når dere har løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er, igjen dette, denne referansen til 3. Mosebok, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som far har lært meg. Og så lurte jeg på, umiddelbart så kan man tenke på korsfestelsen, ja. At de løfter Jesus opp.
Ja. Og det er helt klart, det er det Jesus sikter til. Når det har løftet menneskesønnen opp, så bruger han denne interessante titlen fra Daniel 7:13 om det himmelske menneske, han som kommer med himlens skyer som modsætning til vilddyrene nede fra verdensrikene, nede fra Guds rike. Han som overtager Guds rike fra den gamle dage.
Mm.
Når det har løftet menneskesønnen op, skal det forstå, at jeg er. Det er gennem korset, at det bliver klart, hvem Jesus er. Den dybe fornedrelsen er vejen til Kristi herliggørelse. Og det er netop på baggrund af opstandelse, eller af korsfæstelse opstandelse, at Jesus fremstår som den himmelske Messias, ikke sant? Der omsider, så skal det blive helt klart, han er den, som sitter ved faderens højre og har al magt. Men frem til der, de forstår ikke, de skjønner ikke.
Jeg lurte på det. Kan det også være en dobbelt bunn i dette med å løfte opp? For det jeg tenkte på at Jesus har jo nettopp sagt at han er ovenfra, og at når man også løfter noe opp, så plasserer de egentlig Jesus der. Altså, da plasserer de Jesus over seg.
Jo, men,
og at det er også noe i dette Jesus sier at når dere har den rette tilbedelsen, altså når dere løfter meg opp, Men, så skal dere også forstå hvem
jeg er. Men i utgangspunktet så er det helt klart det du sikter på korsfestelsen, for det er der de løfter menneskesønnen opp. Siden løfter faderen ham opp til sin høyre hånd, ikke sant? Når der har løftet menneskesønnen opp, det er på bakgrunn av Golgata og korset at Jesus fremtrer som Guds sønn og Guds menneske og frelser. Det er jo der disiplene skjønner. De skjønner det jo heller ikke før. Så Kristi vei til opphøyelsen, korset og oppstandelsen, er forutsetningen for i det hele tatt å virkelig gripe hvem han er, ikke sant? For disiplene sliter de også. Men vi vet jo at for de jødiske lederne så forble det skjult, for de nektet fortsatt at det var ham, også når de hadde løftet ham opp. Så dette er vel et mer generelt ord. Vi kommer i vers 31, Jesus sa da til de jødene som må komme til tro på ham. Aner vi dem i mængden, når han her siger, når der har løftet menneskesønnen op, ikke sant? Da skal der forstå. For de skriftlærde og farisæerne skjønner det ikke, men nogen skjønner det, nemlig alle de som kommer til tro på ham.
Setter en strek der for første del av kapittel 8. Og så skal vi se i fortsettelsen i neste episode at konfrontasjonen her blir egentlig bare sterkere og tydeligere og tydeligere. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på Vipps nummer 94 272.